Vážení čitatelia, milí priatelia príbehov a kníh, vitajte pri počúvaní ďalšej časti podcastu vydavateľstva Tatran. Hľadáte už knižné typy pod vianočný stromček, alebo si neviete vybrať z bohatej ponuky? Poradíme vám. S Klaudiou Feketeovou, ktorá má v Tatrane na starosti e-shop a sociálne siete, a obchodnou zástupkyňou Terezou Bartoňovou sme pre vás vybrali ponuku z rôznych literárnych žánrov. Horúce novinky, ale aj overenú klasiku, no a k tomu aj naše tohtoročné najknihy vydavateľstva Tatran. Pridá sa k nám aj Zuzka Šulajová, moje meno je Martina Švirlochová a želáme vám príjemné počúvanie. Vo vydavateľstve Tatran sedíme za stolom s krásnymi knihami s Tereskou a Klaudy, ktoré nám ponúknú tipy na čítanie, možno už aj pod vianočný stromček, ale v každom prípade kedykoľvek, či už po Vianociach, alebo ešte v týchto jesenných dňoch. No a my tu sedíme konkrétne nad krásne ilustrovanými detskými knihami. A vraj sa to všetko začalo veľrybou, Klaudia?
Áno, hovoríme o sérii detských kníh, ktorých bude vo výsledku 5 a prvá, ktorú sme vydali my, je Veľryba, čo chcela viac.
Ja som chcela ponúknuť našim čitateľom takú tú najväčšiu novinku, Vlčíková cesta domov, ale medzi tým vyšiel aj Lev v srdci. Čo by som možno vyzdvihla, tak na týchto knihách oni sú nádherne ilustrované. Zaujímu hneď na prvý pohľad. Čo sa mi páčilo, dievčatá, tak vy ste povedali, že obe máte rady tieto knihy. Dokonca Klaudy povedala, že si učíta večer pred spaním. Čím sú pre vás príťažlivé napriek tomu, že teda vás ešte neobkolesujú deti a máme teda už nejakých tých zopár robočkov a nemáme 3, 4, 5 ani 10?
Za mňa okrem nádherných ilustrácií určite aj prekrásny veršovaný text, ktorý dostáva úplne inú hodnotu, keď si to človek číta nahlas. A aj napriek tomu, že teda deti nemám, tak my sa tak zabávame s priateľom pred spaním, že sa naozaj čítame nahlas a dá sa prekrásne pracovať s hlasom, čiže viem si predstaviť, ako to raz o pár rokov budem čítať vlastným deťom.
Keď som si teraz Vlčíka listovala, tak Terka našla aj svoje obľúbené ilustrácie. Tiež otázka aj pre teba, čím ťa takýto druh literatúry zaujal?
Tieto knižky, ako spomínala Klaudy, sú výnimočné tou veršovanou formou, ktorá sa už teraz podľa mňa až tak často nevidí v detských knižkách, že opúšťa sa od toho celkom, čo je pre mňa veľká škoda. Som veľmi rada aj teda poéziu pre dospelých, ale aj tieto detské veršované rozprávky. A tie ilustrácie sú rozkošné. Proste to sa nedá podľa mňa iným slovom pomenovať. A tá Vlčíková cesta domov je pre mňa tiež vnímačná tým prostredím, že je to celé také zasnežené. Je to veľmi podľa mňa krásna knižka práve do tohto predvianočného obdobia. A samozrejme aj tými témami, že tieto knižky rozprávajú o emóciách alebo o priateľstve, čiže deti okrem toho rozkošného ilustrovaného príbehu dostanú aj možno nejaký návod, ako spracovávať určité emócie.
Najnovšia z tejto trojice kníh je Vlčíková cesta domov, tak aby sme neprezradili z toho krátkeho textu priveľa, dvomi vetami, Klaudy, ako by si tú knihu predstavila?
Hlavnou postavou je Vlčík Samko, ktorý je síce ešte malý, ale má veľké odhodlanie a verí, že dokáže sám urobiť veci, ktoré mu dospelí tvrdia, že na to ešte primali, a zistí, že možno naozaj trochu prestrelil, ale nachádza úžasných, skvelých kamarátov, čo na týchto knižkách taktiež výnimočné, že v každej sa spomína množstvo živočíchov, ktoré deťom možno nie sú ani známe, pretože príbehy sa odohrávajú v rôznych častiach sveta. Takže Vlčík Samko spoznáva množstvo skvelých kamarátov a zisťuje, že teda priateľstvo je naozaj dôležité.
Od autorskej dvojice Rachel Brightová a Jim Field odporúčame teda ktorúkoľvek knihu, či už Veľryba lev, alebo najnovšiu Vlčíková cesta domov. To je jeden, alebo teda jeden. Tri v jednom, tak to nazvem. Tri v jednom, ktoré by sme odporúčali ako tip na knihu pre detského čitateľa, ale dostávame sa aj k autorke, ktorá je na Slovensku známa, Ivana Havranová a Janka Alex a Mravec z Kredenca.
Áno, Ivana Havranová je síce známa skôr tvorbou pre dospelého čitateľa, ale vydala aj niekoľko detských kníh a my sme sa rozhodli minulý rok, koncom minulého roka, vydať nádhernú knižku Janka, Alex a Mravec z Kredence, ktorá je svojská nielen obsahom, ale aj prekrasnými ilustráciami Ivony Polansky.
Opäť je to taká téma priateľstva. Ja keď sa svojej dcery pýtam, a v predchádzajúcom podcaste sme spomínali napríklad knihu Posledný medveď, ktorá tiež môže byť veľmi dobrým typom na darček pre detského čitateľa, tak ona oceňuje tú silu priateľstva medzi človekom a zvieraťom. Mňa na tejto knihe zaujalo, že to najposlednejšie zviera, s ktorým by som sa chcela priateľiť, je mravec. Keď som listovala túto knihu, tak som si hovorila, že tie mravce do tej domácnosti prichádzajú vždy v určitej sezóne a nikdy som sa s nimi nekamarátila. Takže možno pre mňa inšpirácia. Terka, teba čím zaujala?
Áno, ja tiež teda súhlasím s týmto. Tiež som nikdy nebola veľmi dobrým priateľom s mravcami, ale pri tejto knižke som tak začala rozmýšľať, že možno oni majú nejaký ten dôvod, prečo chodia k nám domov a možno sú tam aj osožné nejakým spôsobom. Ešte som úplne proste neprišla na to, akým, ale myslím, že ich tam skúsim tento rok nechať trošku dlhšie, ako zvyčajne. A mne sa tiež páčia veľmi ilustrácie v tejto knižke, lebo sú veľmi originálne. A ja mám tiež veľmi rada príbehy, kde je nadväzované priateľstvo práve medzi deťmi a nejakým príslušníkom zvieracej ríše. Nie je to veľmi sympatické. Túto knižku by som určite odporúčala teda všetkým, čo hľadajú dobrý tip pod vianočný stromček, a aj vzhľadom k tomu, že je tam viacero tých príbehov, že nie je to ako keby jeden taký plynulý príbeh rozsekaný do kapitol, ale sú to samostatné príbehy.
A my sa poďme porozprávať aj o iných príbehoch. Máme samozrejme v tomto novembrovom výbere aj tipy pre nás, dospelákov. A začneme takými, kde nebude chýbať napätie. Známa, tak môžem povedať, séria kníh 1795 a za týmto jednoduchým názvom sa určite skrýva viac.
Kniha 1795 patrí do trilógie a každá z týchto kníh sa nazýva rokom. Čiže prvá je 1793, druhá 94 a tento rok vydávame 1795, čo by mal byť záver trilógie. A je výnimočná témou alebo brutalitou, pretože sa nachádzame sa v stredovekom Štokholme. Možno by som označila štýl písania za niečo medzi Ficekom a Folletom, pretože stredoveký Štokholm a brutalita, s ktorou sa nielen vyšetrovateľ, ale aj stredovekí obyvatelia stretávajú, je pre silné žalúdky. Takže ak túžite po niečom pre silnejšie povahy, tak určite trilógia od Niklasa Och Daga 1793 až 95 bude pre vás.
Ďalšie knihy, ktoré nás s takým napätím zaujali, tiež to nemusí byť úplná novinka, čo môžeme ponúknuť. Mne sa tento rok páčila aj kniha Dobrá sestra, lebo tiež to bola kniha, pri ktorej som premýšľala nad tým, o čom asi tak môže byť vzťah medzi dobrými sestrami. Čiže ja by som povedala, že mňa zaujala tým, že bola pre mňa tým dejom veľmi prekvapivá. Ja som to už spomínala vo viacerých podcastoch, že mám rada to knižné zákulisie, ale teraz sa odohráva, môžeme povedať, že z časti aj v knižnici.
Áno, spomína sa v knihe aj knižnica, v ktorej robí jedna zo sestier, a teda názov Dobrá sestra je odvodený od hlavných postav tohto príbehu, Rose a Fern, čo sú sestry dvojičky. Hlavnou témou celého thrilleru, psychotrilleru, je to, že Rose nemôže mať deti, a tak sa jej sestra Fern rozhodne pomôcť a vynosiť jej dieťa. No neskôr spozná chlapa, do ktorého sa zaľúbi a na svoj plán zabudne, až kým neotehotne, a vtedy sa všetko začína zamotávať a rozmotávať. Čo som čítala vo veľa recenziách od čitateľov, sú kladné názory na skvele psychologicky vykreslené postavy. Dokonca veľa ľudí ju označilo aj za knihu roka po prečítaní. A čo mňa veľmi zaujalo, je to, že ja zbožňujem knihy, ktoré keď chytím do ruky, tak ich neviem pustiť a som naozaj pri nich hore do pol tretej v noci a nespím kvôli ním. A toto je jedna z nich, pretože je napínavá a až do poslednej strany neviete, ktorá zo sestier je naozaj tá v vodzovkách dobrá sestra.
Takže v našej ponuke je kniha Dobrá sestra, Sally Hepfordová. Ale ak by ste tej drámy chceli ešte viac a chceli by ste sa motivovať aj skutočnými príbehmi, tak stále je v ponuke vydavateľstva Tatran kniha Klan Gucci.
Klan Gucci je, ako teda bol aj rovnomenný film začiatkom tohto roka, ktorý bol natočený práve na základe tejto knižky. Tento príbeh, aj keď teda je samozrejme skutočný, tak poskytuje veľmi široký záber, v podstate, lebo máme tam rodinnú drámu, dá sa to označiť za thriller, človek sa dostane aj do toho sveta módy, čiže je podľa mňa určený pre veľmi širokú škálu čitateľov, lebo si tam každý vie nájsť ako keby niečo, čo ho môže zaujať. Ono teda, bavíme sa o známom príbehu, ale pokiaľ vám náhodou ušiel, tak je to teda o Patrícii Reggiani, ktorá bola manželkou Maurícia Gucciho, ktorý bol dedičom tohto veľkého impéria, ktoré vybudovali jeho otec spolu so strýkom a starým otcom a tak ďalej do minulosti. No a teda ona ho začala tlačiť, aby zarábali čím ďalej tým viac a on sa potom nakoniec s ňou rozviedol a bol zavraždený. A teda hovorilo sa, aj ona za to bola odsúdená, že to teda spravila Patrícia na objednávku a práve o tom je celá táto knižka autorky Sary Gay Fordenovej.
Dosť bolo napätia. Tatran ponúka pravidelne aj knižné novinky, ktoré zaraďujeme do kategórie populárno-naučné a myslím, že táto knižná jeseň je na takéto tituly nesmierne bohatá. Nás zaujali a vám by sme chceli dať do pozornosti knihu Vesmír, Počasie, ako ho nepoznáš, ale aj kniha Imunita. Ja by som začala Vesmírom, pretože to je opäť taká srdcovka v našej rodine od autorskej dvojice knihy Planéty, Andrew Cohen a profesor Brian Cox. To je tá dvojica, ktorá vyrába dokumenty aj pre BBC, vedúci vedeckej sekcie štúdia BBC a časticový fyzik, výskumný pracovník kráľovskej spoločnosti. To je dvojica autorov, ktorí sa starajú ako producenti, ale teda jeden producent a druhý moderátor, ktorí popularizujú vedu aj takýmto spôsobom a nie len teda cez televízne dokumenty, ale aj vďaka knihám. K nám, keď sa dostala kniha Planety, tak sme ňou boli úplne očarení a veľmi som sa tešila na to, že tento rok vyjde aj kniha Vesmír. Opäť sa môžeme tešiť na knihu, ktorá bude bohatá na ilustrácie?
Určite áno. Ak ste držali v rukách prvú knihu Planéty, tak Vesmír bude formou úplne rovnaký.
Myslím, že táto kniha zaujíma nielen fanúšikov fyziky, ale teda Terka je fanúšičkou fyziky, tak predpokladám, že dobrý tip aj pre teba.
Samozrejme, ja sa na ňu tiež veľmi teším, lebo Planéty boli nádherné a teda aj knižka Vesmír poskytne znovu množstvo krásnych fotiek a záberov, ale aj veľmi veľa nových informácií, nakoľko výskum vesmíru sa hýbe veľmi, veľmi rýchlo, takže je tam naozaj množstvo vecí, ktoré sú pre nás vždy nové.
Ja sa veľmi teším na vesmír, ale veľmi sa teším aj z toho, že v kategórii populárno-naučné knihy môžeme ponúknuť knihu slovenských autorov. A keď sa rozprávame teda o klimatických zmenách, čo je častá téma dnešnej doby a chceme sa rozprávať aj o počasí a sú to témy naozaj aktuálne, tak môžeme využiť na to aj našich autorov. Vydavateľstvo Tatran v spolupráci so Slovenským hydrometeorologickým ústavom totiž vydáva knihu Počasie, ako ho nepoznáš. Je to kniha pre laika, mladšieho, staršieho čitateľa alebo človeka, ktorého zaujíma počasie ako také.
V prvom rade je to knižka, ktorú sme písali pre deti už na základných školách, čiže od nejakého 5. ročníka základných škôl, ale aj my sami sme sa dozvedeli veľa užitočných informácií, takže si svoje nájdu aj rodičia, aj učitelia. A je o to zaujímavejšia, že sme spolupracovali so SHMU, takže oni najviac vedia, na čo sa práve deti pýtajú, čo ich najviac zaujíma a sú samozrejme odborníkmi v tejto oblasti, takže sú to všetko informácie, ktoré sú overené a správne.
Postarala sa o túto knihu trojica klimatologov Gabriela Ivaniáková, Pavel Faško, Jozef Pecho. Dostaneme tam aj také odpovede pre nás lajkov, ktoré nás, čo sa týka počasia, zaujímajú a nevieme si ich možno logicky vysvetliť?
Áno, ono tým, že sme knižku cieľovali primárne pre detského čitateľa, tak sme to zobrali ako keby úplne od základov. Čiže či už ten detský čitateľ alebo dospelý, ktorý si to bude čítať, tu nájde vysvetlené v podstate všetky také tie klasické javy, bude vedieť, ako vzniká rosa, alebo sa bude vedieť pozrieť na oblohu a povedať, z ktorého oblaku bude pršať, alebo z ktorého prípadne hrozia snehové prehánky. Čiže po prečítaní tejto knižky by si mal čitateľ vedieť na základe takýchto javov povedať, aké bude počasie v ten deň.
O tretiu knihu sa nám postaral Filip Detmer. A je to kniha Imunita. A je pod názov je Cesta dovnútra záhadného systému, ktorý vás drží nažive. A po prelistovaní tejto knihy som si uvedomila, že mne veľmi pomohli ilustrácie, ktoré sú v tejto knihe. Čiže ak by som mala vyzdvihnúť, tak ten ilustrovaný náhľad tejto knihy, ktorý uľahčí pochopenie. Každá kapitola osvetlí iný aspekt imunológie, ale zároveň tak, že ho pochopí aj laik. A do tretice, čo na tejto knihe vítam, je aj tá audioverzia a forma, ktorú má. Čo oceňujete na nej vy, dievčatá?
Mne sa veľmi páčil autorov humor a také nadnesenie, metafory, ktoré používa pri opisovaní imunitného systému, pretože človeku možno nepríde zaujímavé prečítať si knihu o tom, ako funguje imunita, ako funguje vnútro, veď čo už zaujímavé alebo také nové by sa mohol dozvedieť. No táto kniha je písaná ako beletria a naozaj vás pohltí a dychtivo otáčate stránku za stránkou, pretože imunitné bunky sú v podaní Filipa Detmera ako vojaci na bojovom poli, ktorí musia zničiť nepriateľa, aby ste vy prežili.
S Klaudiou a Terkou ponúkame tipy na čítanie vydavateľstva Tatran. Dostávame sa k autorovi, ktorého veľmi dobre poznáme a myslím, že stále je to jedna z najpredávanejších kníh v Tatrane. Gentleman v Moskve od Amora Tolesa, ale tento raz prichádzame s novou knihou, možno, že bude rovnako takým bestsellerom. Lincolnova diaľnica nás zoberie, dá sa povedať, na taký niekoľkodňový výlet.
Zoberie nás na 10-dňový výlet so 4 hlavnými protagonistami tejto knihy a podľa mňa hneď z úvodu treba povedať, že Lincolnova diaľnica nie je gentleman v Moskve, pretože čitateľov častokrát pri čítaní knihy sklamú najmä očakávania. Samozrejme, Amor je skvelý autor a táto kniha je skvelým autorským počinom, ale nie je to gentleman v Moskve. Je trochu viac zameraná na psychiku tých postav a na dospievanie, keďže hlavné postavy sú naozaj chlapci.
V nasledujúcich dvoch tituloch sa dostaneme do veľmi vzdialenej histórie a minulosti. Jednu z kníh nám predstaví Zuzka Šulajová, autorka knihy Právo krvi a železa, na ktorú sa fanúšikovia celý rok tešia. Takže Zuzka opäť napísala knihu, ktorá nás zavedie do minulosti. Ale teraz to vyzerá tak, že v takej vzdialenej minulosti si ešte nebola.
Sú to veru dejiny vzdialené 1500 rokov a zamerala som sa práve na počiatky nielen Slovanov, ale aj ostatných európskych národov, predovšetkým Frankov a Avarov, kde vlastne vnímam tie dejiny v jednom kontakte. Nemali by sa vytrhávať z kontaktu, tak som to takto pekne prepojila, čo ešte asi nikto, podľa mňa, nielen na Slovensku, ale na svete neurobil. A sústredím sa na to, ako sa asi franský kúpeč Samo mohol stať našim kráľom, pretože pochybujem, že medzi Slovami nebola žiadna významná osobnosť. Nevieme o nej, ale niekto tu určite musel byť. A hlavne, prečo práve kúpeč, pretože hovorí sa, že musel byť dobrý bojovník, ale on bol kupeč. A s kupčami chodili bojovníci, ktorí museli bojovať lepšie ako on. Tak na toto som sa sústredila, našla som strašne veľa zaujímavých faktov, akože až extrémne, vzhľadom na to, čo sa hovorí, že nemáme žiadne fakty o tejto dobe. Tak skôr opak je pravdou. No a hluché miesta som vyplnila fantáziou a vznikol z toho pekný, dramatický, napínavý, aj romantický román.
Koľko stranový?
712 bude väčší ako oheň v trtiach.
Toto som chcela vedieť. Tak zase to bude kniha, ktorú asi neprelúskame v priebehu 2-3 hodín. Chce to trošku viac času na čítanie, ale zase zavedie nás do doby, ktorá, áno, možno, že nám je naozaj veľmi vzdialená, taký prelom 6. 7. storočia. Zuzka, opäť ten príbeh vyrozprávaš cez nejakú ženskú hrdinku?
Áno, vyrozprávame čas ženskú hrdinku, ale nebude iba ona tou hlavnou postavou. Vyčnieva tam, je ako keby hlavná postava, je to amerská princezna, fiktívna postava, ale mám tam veľmi veľa iných postav, ktoré sú rovnako zaujímavé. Mnohé sú aj skutočné, napríklad slovenská kniža Ardagast, čo je skutočná historická postava, o ktorej sa v súčasnosti vôbec nevie. A bol to vynikajúci bojovník, ktorý bojoval vlastne v spolupráci s Avarmi proti Rimanom. A mám tam samozrejme Kupča Sama a potom srbské knieža Dervana, o ktorom sa takto veľa nevie. Vie sa len to, že mal svoje územie Lužite, ktorému daroval franský král Dagobert, ale on sa potom od neho odtrhol a pridal sa k Samovi. A takéto, toto sú asi tie najhlavnejšie postavy.
Mňa si už prekvapila tou voľbou, keď sme pri knihe Oheň v srdciach riešili 18. 19. storočie, ale opäť teda zemepisné šírky, ktoré nám boli alebo by mali byť blízke. Aj tá história, ale predsa len toto je také obdobie, ktoré pre mňa ešte prekvapujúcejšie. Prečo si sa pustila do takéhoto vzdialeného obdobia?
Pretože na túto tému som natrafila hruba v čase, keď som študovala dejiny na Oheň v srdciach a tam ma zaujala veta od Pavla Dvořáka, že Slovania boli befúkovia Avarov. Tiež ma zaujalo to, že srbské knieža Dervan sa odtrhol od Frankov a pridal sa k Samovi. A potom ma zaujali špekulácie, prečo si franský kráľ Dagobert, keď išiel bojovať so Samom, nevzal na pomoc Avarov, že tam muselo niečo byť, či mal samú avarskú princeznú za manželku, alebo takéto. A to už všetko... Tak... Aha, a ešte je tam veľmi zaujímavý fakt, že franský kráľ dal zavraždiť 9000 kútrigúrov, ktorí boli veľmi blízky Avarom. Boli v podstate rovnaký nomadský kmeň, boli susedia. No a toto sú všetko také fakty romantické, že to vyslovene volalo po nejakom peknom príbehu, kde by bolo všetko pokope na jednom mieste. A už som v roku 2016 začala postupne študovať. Akurát, že dočkalo sa to až o 6 rokov svojho dokončenia.
6 rokov, to znamená, že tá kniha mohla mať pôvodne aj 1000 strán?
Ja som to nezačala písať vtedy, ja som iba študovala. Písať som začala až pred pol druhým rokom hruba. A 1000 strán určite nie, ja som práve čakala, ako vždy, že to bude tie nučky. Prekonala som sama seba. Ale na počet strán vo Worde to bolo užšie, kratšie ako všetky predchádzajúce moje knihy, ale je to veľmi husto popísané. Je tam veľa faktov, zamerievam sa nielen na dejiny, ale aj na tradície, na každodenné reálie, to, ako sa vtedy asi žilo, aj spoločenská situácia, aká bola v každom tom území, každá národnosť mala iné pravidlá toho spolunažívania. A to som dedukovala z tých faktov, ktoré poznáme, napríklad o kráľovnej Brunhilde, vo Franskej ríši sa vie toto, tak z toho som si dedukovala, ako to asi mohlo byť do postavenie spoločnosti. Čiže týmto si čitatelia bude musieť pomáhať veľmi rozsiahlým zoznamom postav. Mám tam aj slovník, ktorý bude takto nevyhnutný, pretože používam dobové slova, ktoré dnes vôbec nepoznáme. A našťastie tam budú aj mapy, lebo čitateľ nebude mať šancu sa orientovať v tedajšej Európe, keď tam máme, ja neviem, Biminakion, Sirmium, Odesu a takéto mesta.
Absolútna novembrová knižná novinka Zuzky Šulajovej Právo krvi a železa. No a jeden z tých posledných titulov, ktorú by sme chceli predstaviť, je novinka, ktorá vychádza vo vydavateľstve Tatran Trója. Takže to obdobie nám je už možno plus minus trošku jasné, o čom táto kniha je.
Stephen Fry nás rovnako ako pri mýtoch a hrdinoch zavedie opäť do starovekého Grécka, ktoré je jeho obľúbeným miestom, ak sa to tak dá nazvať. A v tejto knižke sa venuje celej trojskej vojne. Čiže nás prevedie od absolútnych začiatkov, predstaví nám všetkých účinkujúcich a zavedie vlastne čitateľa so svojím klasickým humorom, ktorý nachádzame v týchto knižkách do úplného konca tejto vojny.
Dievčatá, s vami som nahrávala niekoľko podcastov tento rok. Ponúkali sme rôzne typy, predstavovali sme rôzne novinky. Ja viem, že ťažko sa vyberá z toho všetkého, čo vydavateľstvo Tatran vydalo. My sme si povedali, že v závere povieme také svoje srdcovky a topy, ktoré sme si prečítali tento rok, ale ja sama som sa pristihla pri tom, že som vybrala dve knihy a potom som sa pozrela a si vravím, aha, oni boli vydané v roku 2021, ale som ich čítala až v tomto roku. Čiže za seba, keby som mala vybrať srdcovku, tak chcela som povedať Druhú tvár Ashley Odrejnovej, kniha, ktorá ma veľmi zaujala, alebo knihu Niny Like V pokročilom štádiu, ale ako som spomínala, potom som si uvedomila, že sú to knihy, ktoré by sme mohli nazvať staré, ale pritom sú len z toho minulého roka, takže pokojne to môže byť aj tip na čítanie. Tak ja za seba vyberám Vesmír, topka tohto ročná, okrem toho Nová kuchárska kniha Terezie Vansovej, a opäť som pri tom, že neviem vybrať jednu, ale určite aj kniha Odvaha byť neobľúbený, ktorú sme teda v tomto podcaste ešte nespomenuli a mala by byť spomenutá, pretože to je naozaj kniha, ktorá by mohla zaujať všetkých ľudí, ktorí sa radi zamýšľajú a filozofujú. Takže ten môj tohtoročný tip Odvaha byť neobľúbený, Ichiro Kishimi a Fumitake Koga vytvorili strhujúcich sokratovský dialog filozofa mladíka, v ktorom riešia mladíkovú životnú premenu. Túto knihu si netreba mýliť s motivačnou literatúrou. Filozof v dialogu s mladíkom pre čitateľa objavuje učenie Freudovho rovesníka psychologa Alfreda Adlera a mladíkovi postupne otvára jedny dvere za druhými pre možnosti zmeny, po ktorej tak veľmi túži. Mladík po celý čas dialogu je k jeho učeniu veľmi skeptický a jeho pochybnosti ponúkajú filozof možnosť, aby svoje tézy obhájil a zároveň potvoril ďalšie dvere mladíkovho poznania. Za vás, dievčatá, Klaudy, ktorá bola tohtoročná topka?
Výber je určite veľmi náročný, keďže sme vydali naozaj veľa titulov, ale za mňa najväčšou topkou a možno aj prekvapením je autobiografia Zasľúbená zem od Baracka Obamu. Je to výborne napísané, aj napriek tomu, že tá kniha má 700 strán, myslím, tak sa číta ľahko. Obama hovorí veľmi zaujímavo o svojom detstve, začiatkoch kariéry, rodine, o prezidentskej kampani, a kniha končí v roku 2011 zabitím vodcu Al-Kaidy. Je to skvelý darček, aj vianočný, pre fanúšikov medzinárodnej politiky, politiky USA, vzťahmi medzi USA a Ruskom, a je to skvelé zakulisie vlastne všeobecne medzinárodnej politiky. A ak sa vám nechce čítať, tak už sme vydali aj audioknihu, takže určite to bude aj skvelé počúvanie.
39-hodinové počúvanie. Takže to je naozaj veľmi hrubá kniha, ale odporúčame aj to teda Klaudín tip Terkin.
Moja absolútna srdcovka tohto roka, aj keď teda samozrejme bolo ťažké vybrať iba jednu, je kniha Vtedy v Hollywoode od autora Quentina Tarantina, ktorého pravdepodobne budete skôr poznať ako filmového režiséra a producenta. Pre mňa je Tarantino veľkou srdcovou záležitosťou a teda všetky jeho filmy mám veľmi rada. Čiže táto knižka bola jasnou voľbou a musela som ju mať doma a prečítať. Ak ste videli film, tak určite odporúčam prečítať knižku, lebo je ako keby krásnym doplnením, nakoľko čitateľa púšťa viac do vnútorného sveta postav, ktoré tu spoznávame. Sú tam samozrejme aj scény, ktoré sa už nakoniec do filmu nedostali. A pokiaľ ste film nevideli, tak sa ju tiež určite oplatí prečítať.
Milí priatelia príbehov a kníh, sme radi, že ste si vypočuli ďalšiu časť podcastu vydavateľstva Tatran. Veríme, že tipov sme ponúkli dosť, ale ak by ste potrebovali ďalšie, tak kompletný prehľad všetkých noviniek, najpredávanejších titulov, jednoducho množstvo ďalších výborných tipov na čítanie nájdete na webovej stránke slowtatran.sk. Odporúčame aj naše staršie podcasty, aj tam si je z čoho vyberať. A ak máte otázky, budeme radi, ak sa ozvete na info@slowtatran.sk alebo cez sociálne siete.